Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loomult loom.
Tere hommikust, mu head sõbrad, nii nagu sai kogu lepitud, mul on selline kindel tunne, et mul on kindel kohustus, millest alustada täna. Räägime Trooja sõja nii-öelda alustest. No, loomulikult me teame, kuidas kas inimesed on seda lugenud, mõned võibolla originaalis Homerost, eks ole, või nad on näinud mingit filmi ja neid filme on viimase, ma ei tea, paarikümne aasta jooksul ja ennegi olnud, on loodud hästi palju või siis on lugenud Shakespeare'i, Troilus ja Cressida näiteks, ja? Kõik on pühendunud Trooja sõjale. Aga igal juhul on teada, et jah, kaunis 1.50. Priamuse ja Hekube poegadest prints Paris või Paris. Väga kaunis noorherra ja väga-väga kangelaslik ja igat pidi väärt. Seni kuni tema hakkab tõepoolest põhjustama suuri pahandusi tervele Trooja linn riigile. Müüdid Parisest on ju tõepoolest väga erida värvilised, mitmekesised ja hästi huvitavad. Priamusele olevad, no, kalhas ilmselt suur profet, professionaalne Troojas olevad ette ennustanud, et noorem, kõige noorem poeg tekitab sündmuste aheliku, mis viivad kindlasti Ilioni, see on siis Trooja, noh, hukule. Ja seda printsi siis isa käskis viia mägedesse ja panna ta kuskile metsikusse kohta, et metsloomad, aga loomulikult kõik toimub vastavalt jumalate tahtmisele, nii-öelda likvideeriksid seda suurt ohtu. Seda noort printsi. Ja. Karjused leidsid poisi üles ühe müüdivariandi kohaselt. Ema karu teda imetas mõnda aega ja on teisi variante ka loomulikult. Aga igal juhul temast kasvas suur kaunis kangelane, ime kaunis ja väga tugev ja väga tubli ja väga julge. Ja tema tuli juba noormehena mingisugustele sõjalisportlikutele mängudele. Ja võitis seal kõiki. Seal siis tundi ta ära, et see on tegelikult prints, no pole enam midagi parata, saatuse vastu igal juhul ei saa. Vaatame, võibolla annab midagi mõislikult teha selle poisi, ma ei tea, kasvatusega. Aga no oli juba hilja muidugi. Tema siis võrgutas kaunist Helenet, kui parajasti oli saatkonnaga lakedemoonis Spartas Menelaiuse naine, Zeusi ja Leda tütar. Ja kauni Leda juurde Zeus, armunud Zeus, pea jumal, ilmutas ennast luigena. Teise müüdi variandi järgi Apollo seda tegi, ka võttis luige kuju ja me teame, Apollo märgilistest zoomorfsetest klassifikaatoritest, märgilistest loomaliikidest on luig väga tähtsal kohal. Küknos. Tsüknos. Ja tsüknos on siis latiniseeritud vormis. Ja noh, Apollol on neid väga palju. Hund, hiir, must sokk. Issand jumal, tal on tõesti neid palju. Muuses ega Zeusil ei ole palju vähem. No näiteks omal ajal kauni see oli tema õde küll, aga no jumalad, nendele ju kõiksugused seadused, inimeste seadused vähemalt täiel määral või ühemõtteliselt samal vormi, samal moel, samas vormis ei kehti. Nii et ta armus herosse, siis nad abielusid, kuid kõigepealt tuli ta hero juurde nii-öelda kurameerima ja? Ja sobitama sõprust ja sidemeid käo näol. Seda teemat me arendame täna, ma loodan, et ma jõuan nii kaugele, natukene hiljem. Kägu, võtame kindlasti ka sellist lindu nagu linavästrik, ülitähtis. Ja loomulikult, kui jõuame, mõned teised linnuliigid ja müüdid, mis on nendega seotud ja meid loomulikult huvitab, zooloogiline, faktoloogiline alus, kuidas need konkreetsed liigid sattuvad müütidesse. Kuid praegu lähme selle kaunileeda ja luige Zeusi tütre juurde, Helene. Tal olid ka vennad ja need vennad pääsid teda Teseiose käest, kes varastas röövis seda kaunid Helened, kui ta oli kuskil 10 või 11 aastane. Helene mütoloogiline tsükkel on väga mitmekesine ja äärmiselt tähtis. Helena või Helene, ta on ühtlasi ka Selena või Selene, ehk kuu. Kas ta on seotud neitsiliku Apollo õega? Jahi, ja tõesti kuu, jumalannaga Artemisega, ehk siis roomlastel Dianaga. Muidugi on, kuid need seosed on väga mitmekesised, me ei hakka praegu urgitsema nende, see loomulikult ei ole mingit vajadust, meid huvitab just nimelt see küsimus, kuidas juhtus nii, et Pariis armus Helenesse, kes oli Menelaiase abikaasa, ja armus nii, et hakkas teda võluma ja meelitama, talle armastust avaldama. Teise on ka selline müüdi variant. Vaid selle teise varianti kohaselt hoopis Helene armus Pariisse. Nii sügavalt ja põhjalikult, et tema oli selle üldiselt pahanduse, poliitiliselt vaadates suure pahanduse, initsiaator, algataja. On isegi selline müüdi variant olemas, et Helene oli nõupidanud Menelaiuse oma abikaasaga ja tema vägeva ja väga võimuahne ja loomulikult varaahne vennaga, Memnoniga. Ja tegelikult see, et Helene võlus Pariisi ja jooksis temaga ära, see oli provokatiivne selline ettevõtmine, et aheialastel, kreeklastel ütleme, tekiks põhjus rünnata ülirikkast ja vägevad, aga ülirikkast linriigi Troojad, kui tegi ette. Aga igal juhul, muidugi mängus on ka armastuse jumalanna ja loomulikult nii armastuse jumalanna Afrodite, siis Venus, kui ka Apollo, aga Apollo on kõikidel kreeklastel, roomlastel, tegelikult ka lähisidas, kõikidel Apollo. Vaid nemad ja veel Poseidon, nad olid kõik Iliase, ehk siis Ilionuse, ehk siis Trooja, poole hoidjad. Ateene, Hera, ja ülterverida jumalaid, aga aitasid aheialasi, kreeklasi. No Ateene, tegelikult sellest Eesti piisas. Ta on ju ka sõja jumalanna, seal juures õiglase või vähemalt õigustatud mingisugusel moel viisil sõja jumalanna. No ta on kiivriga, kilbiga, odaga, eks ole. eluaeg olnud. Noh, aga miks just nimelt Afrodite sekkus niivõrd võimsalt ja efektiivselt asjadesse? Seda me teame Pariisi nii-öelda kohtumõistmise müüdi järgi. Noh, mis kohuta mõistis. Tema oli žürii ainus liige, sellega ka esimees, kui kolm jumalannad hakkasid tülitsema, vaidlema selle üle, kes on kõige kaunim. Asi on nimelt selles, et tüli ja vaenu tekitaja jumalanna oli ka selline kreeklastel. Tema oli professionaalne tülide süütaja. Oli selline tegelane. Tema Zeusi, vot nüüd me tuleme oma tema juurde nii-öelda kohe. Zeusi käsul viskas Olümpusel jumalate suure peo ajal seal Olümpuse jumalate kojas saali Hesperuse õdede aiast kuldset imekaunist õuna, mille peal oli kiri kaunimale, kõige kaunimale. See oli tegu, mida tellis Zeus. Miks? Et käivitada sündmuste aheliku, mis viis lõpuks Ilioni sõjani, Trooja sõjani. Noh, Venus aga loomulikult kõik need kolm jumalannad, nad lubasid ju Pariisile igasugust soosingud ja nii-öelda homnaraari. Ma ei mäleta, mida lubas Hera, ilmselt suurt perekonda, hästi palju lapsi, Ateene arvatavasti tarkust ja poliitikas edukust, kuid Afrodite lubas talle täiesti kindlalt, sinusse armub ja sinu naiseks tuleb maailma kauneim naine, Helene. Vaat seda oli Zeusile vaja. See on üks nii-öelda põhjustest, mis süvamütoloogia kohaselt oli Zeusi jaoks väga tähtsad. Vaat selle sama Trooja sõja, noh, nii-öelda tekitamiseks või provotseerimiseks. Ta tahtis, et kõik inimesed helenistlikus maailmas ja saaksid selgelt teada, kui kaunis on tema tütar. On ju ilus lugu. Tähendab, ma ei tea, kas kõik on ilus. Võib ju öelda, et jah, see ei ole üldse nii väga ilus. Kõik kuidagi väga inimlik, ma ütleks. No jah, Kreeka jumalused, väga kõrgelt arenud mütoloogia, ja sellises mütoloogias jumalad on kõik antromomorfsed ja inimeste, oi kui inimlike kirgedega, loomulikult jumalate võimetega, selge see. Nii et paraku sõda läks lahti ja millega see lõppes, noh, me teame, lõppkokkuvõttes Troojast põgenes kandes õlgadel Anhesost oma väga vana ja väga põdurad isa, päästes oma isad, Pius Eneus, vaga Eneus, ta oli Trooja kangelane ja tegelikult terves sellest hiljase tsüklis ja hiljem nii Virgiliusel kui ka väga paljudel teistel mütograafidel ja poeetidel. Eneius on väga tähtis tegelane olnud terve selle sõja vältel, väga kangelaslik. Ta jäi alla kangelaslikuse poolest ainult Hektorile. Aga no ei hakka praegu ilist ju tervenisti meenutama. Eneius põgenes siis põlevast Troojast oma isaga Kartagosse ja Kartago kuninganna Didone armustemasse, no see on jällegi teine lugu. No Eneid, suur poeem. Kuid jumalate tahtel ilmselt Zeusi, ehk siis Jupiteri. No Zeus või Deus Pater, Jupiter, Jumal isa. Läks siis Eneius üle mere ja noh, ta ei asutanud Rooma, aga ta asutas Latiumi. Ja latinlasi, tulevasi roomlasi, ta ja, lõi nii öelda. Ja see olevat Zeusi teine ajend selleks, et tekitada Trooja sõda. No neid kindlasti on veel teisi võimalik leida, sest no see temaatika on tõepoolest väga põhjalikult viimistletud, töödeldud, kasutatud. Lõputute näite kirjanike, poeetide, ka filosoofide ja oi, no ajalooleste ka, Herodotus, loomulikult, ja historia, ja esimene päris ajaloolane maailmas. No tema alustab ju oma suurt ja paksu historia raamatud sellega, et ajalugu algas, loomulikult, konfliktides. Vaat tekisid suured konfliktid. Ja vaat see tähendab, et ajalugu sai alguse. Ja konfliktid olid naiste pärast. Eurooplased, noh, ellinid ütleme, varastasid Afrikast, Liibiast, ja? Varastasid Euroopa, jällegi Zeus seda tegi. Ilmutas ennast imekauni pullina. Ja nii hea soovliku, nii malbe, nii armastusväärse pullina, et kui tal läks pikali nii-öelda kutsus printsess Euroopa istuda talle selga. Euroopa istuski talle selga. Ja siis pull Zeus kohe hüppas merre ja ujus kenasti Kreeta saarele. Hiljem võib-olla Euroopa käis ka Peloponnesil, aga selles ma päris kindel ei ole. Kreeka saar igal juhul. Kreeta saar. Vat see on siis Herodotuse järgi esimene pahanduste põhjus. Ja teine on loomulikult Trooja sõda. See on siis pahandused Aasiaga, sest Trooja on Aasia, väike Aasia linn. Aga aitab sellest.
Loomult loom.
Siin sai mainitud, et kõik need toredad võimed jumalatel olid väga laiendaselt kasutatud. Just nimelt selleks, et kas võita usaldust muudab ennast kauniks pulliks või Zeus muudab ennast, või ta on suur, suur metamorfooside meister. No, ja videosse metamorfoosid, täislugusid sellest, ja mitte ainult loomulikult. Siis käeonat läheneb Herale, luigena Leedale ja mida ta kõik ei teinud. No Danaele, ta lähenes, tõsi küll mitte looma näol, vaid kuldse vihma kujulisena. Ai kui huvitav. Oleks kas seda müüti praegu nüüd ette võtta, aga me seda ei tee, sest aeg jookseb ja mind väga huvitavad eriti need müüdid, kus, peame seal Kreeka mütoloogias, kus inimesed said jumalate poolt kas karistada või said päästetud jumalate poolt. Nii et mõlemad nii-öelda asjaolud, mõlemad olukorrad, mõlemad nii-öelda aspektid on täiesti kasutatavad. Selleks, et inimesed muuta loomaliikideks. No minu lemmik lugu on loomulikult Arahne. Me oleme sellest palju rääkinud, aga no mul ikka hea meil meelde tuletada, kuidas see kena neiu Ateena linnast oli niivõrd suur gobelänide meister. Ja selline tikant tuli tema kettest, et ta kutsus välja tikkimise ja üldse kanga valmistamise jumalannad, Ateene, kutsus välja võistlema. Ja nad tegid siis hirmus kenad, fantastilised ja hiilgavad, vaid sellised, no kuidas ma seda ütlen, no ikka gobelänid nagu, eks ole. Ja Ateene võttis süžeeks oliivi puu loomine ja ka veeallikate loomine Ateena poolt. No vaidluses Poseidoniga, jah. Okei, täiesti kindel süžee. Mida aga valis oma teose süžeeks Arahne? Kõik need pettused, mida jumalad võtsid ette, et pugeda kuidagi moodi inimeste sängi. Ja kõik need samad lood, kuidas Zeus võttis luige kuju, käo kuju, pulli kuju ja nii edasi ja nii edasi. Mida tegid teised jumalad? Ja kuidagi ette, žürii. Ja žüriiks oli Areopaguse liikmed, kohtunikud, ametlikud kohtunikud, Ateena linn riigi kohtust. Ja nemad andsid võidu Arahnele. Juba see süžee jumalate petused vihastas Ateened, kuid kui ta nüüd kaotas, selle ei ole. No siis ta rebis selle kunstiteose, mida Arahne tegi, puruks ja niitideks lausa. No hävitas. No raivunud suur jumalan. Ja Arahne kohutavalt lööduna poos ennast üles. Vaid siis Ateena sekkus asjadesse nii, et ta tõi tagasi ellu Arahne. Ja muutis teda emblikuks. Teist võimalust ellu äratada Arahned vist tal ei olnud. Ja loomulikult sellised metamorfoosid, suured jumalad teostasid professionaalsete jumaluste, maagia professionaalsete jumaluste abil. Selleks on Hekate, öise kolme maailma teede ristmiku jumalanna, maagia, patrones. Loomulikult Merkurius, tähendab roomlastel Merkurius, Hermes, triismägistas, kolmekordselt suur, jumalate maailmas, allmaailmas, põrgus ja inimeste maailmas. Nii et lubada, et ausalt võitnud, aga tema Ateene raevu tunda saanud, Arahne surekski lihtsalt ära. Ateene siiski ei saanud. Ta päästis Arahne elu, aga tegi seda jumalikult. See tähendab äärmiselt, kosmiliselt, katastroofiliselt, omapäraselt muutis ta ämblikuks. Ja muidugi me teame, et Ares vahimees, sõjajumala vahimees, see on siis Alekteron, kukk, otsetelge see, jäi magama, kui Ares oli Hephaistuse naise, see on siis Afrodite, siis Veenuse embuses, aga nad olid jumalad, nende embused kessid ilmselt väga pikalt ja tensid, kes pidi äratama neid enne seadusliku abikaase Hephaistuse koju tulekud, jäi magama ja Ares muutis teda siis roomlastel Mars, muhtis teda kukeks. Et vaat, sa enam sisse ei maga, vaid igal vara hommikul teed, häält, teavitad kõiki. Vaat nüüd, sündmus leidis aset Väike-Tõusis. Okei, kuidas aga on siis lood? No näiteks selliste toredate loomadega, lindudega, nagu võtame hoopis nüüd ka linnud ikkagi, aga müüdid lindudest natukene teisest vaatevinklist. Metamorfoosid kreeka mütoloogiast, me kindlasti ei jäta neid päriselt maha, loomulikult. Neid müüte on üüratult palju ja me oleme väga paljudest juba rääkinud. Kuid mul tuleb meelde selline imetore linnuke nagu linavästrik. Jaa, räägime linavästriku müütidest, aga peale väikest vähe aega.
Loomult loom.
Räägime tõesti linavästrikust. Noh, mõtad silla alba. Samast perekonnast on loomulikult teisi liike ka, ja? Noh, meil on teatavasti lambahänilane olemas, kes on kollane linavästrik. No vähemalt üks tema sünonüümidest, ja? Aga me räägime siiski valgest. Ja ma usun, et tema Kaukaasia alamliigist, sest müüt, mis tuli nüüd silmade ette, nii öelda, eks ole vaimu silmade ette, on väga arenud, ülipõhjalikult arenud ja väga omapärasest mütoloogiast, Abhaasia mütoloogiast. No võtake, Põhja-Euroopas on selline fantastiline saar, nagu Island. Seal inimesed, noh, ega nad ei ela seal väga ammu, eks ole. Ja, no ei tea, kas on 1500 aastat, kui nad seal elavad, võibolla isegi ei olegi. Aga igal juhul nad tulid Norrast ja nad tõid naisi Inglismaalt, Iirimaalt, ka Venemaalt. Ja, no tolle ajal ei olnud mingid Venemaalt, tulid need slaavlaste maad. Ja võibolla veel kuskil ja jääb selline tunne, kui vaatad Islandi ajaloosse ja eriti mütoloogiasse, et nad hakkasid kohe ehitama mulle onne, laevu, ja nad hakkasid kohe kirjutama. Ja kirjutama, saagad, fantastiliselt huvitavad müüdid, loomulikult on seotud Skandinaavia ja üldse Germaani iidsete mütoloogiliste kihtidega on seotud Islandi müüdid. Selge see, kui vanem Edda, noorem Edda, Völsungid, Niflungid, issand jumal. Muud ei teinud, kui püüdsid kala, vaalu, loomulikult karjatasid loomi, ehitasid laevu, sõitsid merd, olid vikingid. Ka, no see tähendab, kaupmehed, piraadid, okei, häest oli selline. Ja kirjutasid hiigavad poeesiad, lõid poeesiad sellist, et no tõepoolest, ülemaailmselt, tähtsusega. No ja Kaukaasia aladel selline on Abhaasia, nartide tsükkel, nartsas rõkva, kõikide nartide neid oli 100. Ema sataneiga usha ja issand millised müüdid. Kuid see, mis mulle, see konkreetne lugu ja tegelane, kes mulle seoses linavästrikuga tuli meelde, on Abrskill. Ma loodan, et ma hääldan õigesti, aga ma ei ole selles loomulikult päris kindel. Abrskill. Abhaasia keeles A on selline nagu artiklilaadne prefiks. No näiteks Abhaasia keeles on apsnõ. Okei, aga see selleks. See on kui kaunis maa. Aga jah, praegu loomulikult hakkas kohe meelde tulema, keda ma seal kõiki nägin ja keda ma seal püüdsin putukates ja ämblikutest, aga sellest ma ei hakka praegu rääkima. Ja. Nii et Abraskil, suur kangelane, süütu neiu poeg. Kuidas ta siis süütul neiul sündida sai? Müütidest, mütoloogilistest süsteemidest on selliseid võimalusi süütu neiu poja sünd. Väga põhjalikult arendatud need süžeesid ja need viise on mõõtmatult palju. No näiteks, süütu neiu võib siis saada rasedaks ja siis sünnitada last, kui ta mingil kindlal päeval kindlas tingimustes olles seisundis vaatab vikerkaar. Vikerkaar on loomulikult raakon. Nii Austraalia aborigeenidel ta on suur vikerboa, ülitähtis tegelane austraallaste mütoloogias. Loomulikult toob vihma. Kuidas siis teisiti? Et maadu on taevase jagamaise veega absoluutselt lahutamatult seotud mütoloogias. Sellest meil oli ammu juttu ja seda ei hakka praegu meelde tuletama. Vaid jah, lähme siiski nüüd selle Abraskili juurde tagasi. Aga jah, jätame praegu, paneme kõrva taga, hoiame kõrva taga, et naine ja draakon, nad ei pea seksuaalselt mingisugus vahekorras olema. Draakon on selline maailma energiate jaote kontrolli ja tegelane kaugidas loomulikult. Hiina plus Tai ja paljud teised alad. Et tema võib näiteks veepiiska pakkuda neiule joogiks. Või kingib talle pärli ja sellest täiesti piisab. Ka virsiku tuu last võib sattuda. No, või näiteks pin sellest laastust. Näppu neiu siis, no, näpp sai haiged, tõstab näppu, mille sees on virsiku. Puust või puidust pin tõstab näppu suu juurde, sellest täiesti piisab. Sünnitabki reeglina kangelase. Mida alati kuigi võrd voorusliku, aga kangelas ei igal juhul. Ja võt see sama Abraskil ongi kangelane, kes võitleb Jumalaga. Kus juures, kes on see Jumalus? See on Antsva. Antsva, väga tähtis Jumalus. Jumalus lõpuks võidab Abraskilli ja ei tapa ära, ei löö maha. See süžee on meil ka täna nii-öelda läbivaks mootoks olnud. Sa oled Jumal. Sa pead olema. Sa võid olla sõja Jumal, tapad vasakule ja paremale. Kuid kui inimene on millegagi saanud hakkama, nii et ta ei ole ühemõtteliselt elementaarselt süüdi, kui ta ei ole patu teinud. Vaat kindlalt teades, et midagi ei teha ei tohi, nime teeb seda. Siis teda võites Jumal, no muudab teda millegiks. See on võibolla väga suureks karistuseks, nagu näiteks Abraskilli puhul see karistuseks sai. Kuid Antsva ei tapnud Abraskilli, vaid aheldas teda rauast posti külge suures koopas seal Kaukaasias. Abraskil on kangelane ja ta kangutab väsimatult seda posti, mille külge ta on aheldatud ja kangutab ja kangutab ja see post on peaaegu juba no, sellest kalju põhjast väljas. Peaaegu juba saab Abraskil vabaks. Aga siis tuleb linavästrik. Istub selle posti, raudposti otsa ja sabaga lööb momentaalselt posti veelgi sügavamale kalju sisse. Tuleb silmade ette linavästrik, kuidas ta jookseb. ja oma saba kõigutab iga samm. Iga samm, mida Liina Vesterik teeb, no ma ei tea, mis, kuidas ma ütlen, paneb tema saba kergelt võnkuma. Või ta võngutab saba meelega, kui tal tuleb sammu teha. Igal juhul sellest me ei hakka praegu rääkima. Kuid väga huvitav on, et väga sarnane lugu, tõsi küll, mitte mingisuguste seal karistatud kangelastega, on ainuudel või ainidel. Jah. Ja see on lugu, noh, nii-öelda, maade loojast ja maade omanikust. Tegelikult need on mitu, need jumalad, ainidel, noh, põline Jaapani saarte rahvas enda, kui tulid korealased, segunesid ainidega või ainuudega ja siis tekisidki jaapanlased. Ja? Aga loomulikult ainid on väga paljudel saarestikil ja mida ainult saarestikil? Vaad seal Kirde-Aasias ja Vaikse okeani loode osa saarestikil. Oi, nendel on ka väga huvitav, aga loomulikult noh, animistlik, šamanistlik mütoloogia. Kuid väga-väga põhjalikult arendatud ja tõepoolest huvitavad keerulise struktuuriga kuus taevast. No mitte just seitse, eks ole? Nagu vanas testamentis. No, vaid ikkagi kuus. Muuses seitse maailmat, mitte just taevast, on ka hinduismist. No, märgilised arvud. See on ka väga huvitav teema. Kellel kuus on maagiline arv, kellel aga seitse. Viis on praktiselt kõikidel maagiline ja väga tähendusrikas, märgiline arv. Ja loomulikult 12, kui arv 6 on au sees, siis 6 vastu 6 või 6 kuuega koos annavad 12. Kui aga hea jumala märgiks on arv 5 lähisida ja mitte ainult, ja kurja tegelase jumaluse näiteks arvuks märgiliseks on 7, siis maailm on ikka dialektiline, see tähendab, on terviklik. 12 on maailma arv, üks maailma arvudest, siis on jumal, ma ei peagi sellest üldse rääkima, vaid lähme ainult juurde tagasi. Nii et, paseka mui, jah, see on selline maailm, ka inimeste maailm, väga keerulise ehitusega. See on ühtlasi ka sama nimi, eks ole, maade ja vete loomanikud, looja ja omanik. No, Kotan Karakamui on jumala maailmade, on maailmade jumal. Võt selle jumala, no esimene, no mis me ütleme, avatar, no võibolla. Siis on veel olemas Mosiri Karakamui, siis on olemas ka Kando Karakamui, see on siis taeva valitseja peamiselt. Nüüd Liina Vesterik on demiurg. No nii nagu Põhjapaleo asiaatidel, tegelikult Põhjapaleo, loomulikult palju ürksetest aegadest peale, aga Põhja-Euraasia elanikel maailma looja on rong. No ta on minu suur lemmik ja rongast me oleme nii palju rääkinud, kuid vaadake, ainidel on demiurgiks maailma loojaks hoopis Liina Vesterik. Ta ei loonud maailma üksinda, aga ta tegi väga-väga tähtsa töö. Taevas, maa ja vesi, kõik olid koos, see oli kaootiline ollus. Seda oli vaja separeerida, lahku lüüa ja seda tegi Liina Vesterik. Tiivadega, käpadega ja sabaga. Noh, teda aitas ka vares, aga vares oli turva, meheks ei ütle, aga linnuks. selle suure töö juures. See on rõhutatud ainult müütidest. Kui keegi loob midagi väga tähtsad ja suurt, no näiteks maailma, siis tal peab olema turvamees. Sest kurjad jõud ei väsi kiusamast. Ja vares aitas just nimelt linavästrikud, kes usinasti käpade tiivade ja peamiselt sama löökidega eraldas maad veest ja taevast. Vares aitas sellega, et kõige kurjema jumaluse suusisse lendas hopsti ja tegi oma töö ära. Kuri jumalus ei hävinenud, aga jätis neid rahule. Mõnusad päeva, sõbrad, ma jätan teid ka rahule nüüd, issan, kuidas ma täna, upusin müütidesse. No ma ei saa öelda, et ma enam ei tee, teen ikka, aga järgmine kord ma luban, räägime ikkagi mitte müütidest, vaid, näiteks, loomade käitumise ökoloogiast. Ja miks mitte pette manöövritest, mida loomad võtavad ette. Vaatame. Igal juhul mõnusat pühapäeva teile. Olge terved.
Loomult loom.